emisiju u središtu pažnje. Ovo je emisija u središtu pažnje. Časova 6 minuta, Radio Beograd 1. Zašto slabi imunitet? Od čega zavisi sposobnost organizma da se bori protiv raznih bolesti? Kako da sačuvamo svoj imunni sistem? To je tema današnje zdravstvene tribine, emisije u središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam dobro veče. Gost zdravstvene tribine, emisije u središtu pažnje, doktor Dušan Popadić, imunolog, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Profesore Popadiću, dobar dan, dobro večer i dobro nam došli.
Dobar dan, Olivera. Bolje vas našao i želim da pozdravim sve vaše slušaoce ovom priliku.
Evo, na početku prosto da objasnimo kakva je uloga našeg imunog sistema, šta je zapravo imunitet, imunni sistem?
Imunski sistem u stvari ima tri uloge u našem organizmu, ili najmanje tri uloge u našem organizmu, i jedna je ona koju svakako svi prepoznajemo, a to je zaštita od različitih patogena, znači virusa, bakterija, gljivica i svega drugog što nas ugrožava, a dolazi iz spoljašnje sredine. Druga uloga u kojoj manje razmišljamo je zaštita od pretnji koje dolaze iz nas samih, kao što su ćelije koje su izmenjene, odnosno maligno alterisale i koje mogu da, od kojih mogu da nastanu maligni tumori. Treća funkcija koja je nekako najmanje uočljiva je održavanje homeostaze u organizmu. Mi znamo da je homeostaza stanje ravnoteže, jel tako? I uglavnom kada posmatramo, čak i lekari kada posmatraju, razmišljaju o homeostazi u kontekstu nečega što je, što se održava dejstvom nervnog i endokrinog sistema. Međutim, sve više se prepoznaje uloga imunskog sistema u održavanju te ravnoteže u organizmu.
E sad, ajte da krenemo od trećeg, od homeostaze, te ravnoteže. Šta narušava, šta može da naruši ravnotežu i taj balans koji postoji?
Razne stvari mogu da naruše ravnotežu. Različiti spoljašnji uticaji, stresna stanja, emocionalni stresovi, trauma tkiva, znači povrede, sve to narušava, dovodi do smrti ćelija, a te, taj materijal koji se prosipa iz tih ćelija koje umiru treba da se ukloni da ne bi izazvao zapaljenje, i u tome važnu ulogu imaju ćelije i drugi mehanizmi imunskog sistema.
Da. Telefoni u našem studiju, poštovani slušalci, ukoliko želite da postavite pitanje profesoru Popadiću, 011-322-5099 i 011-322-5299. Dakle, naš gost danas, dr. Dušan Popadić, imunolog, profesor Medicinskog fakulteta. Profesore, da li možemo da objasnimo šta je urođeni, a šta stečeni imunski sistem?
Da, postoji takva podela mehanizama imunskog sistema na urođene i stečene. Ja lično ne volim takvu podelu, zato što ova stečena imunost sam taj naziv stečena implicirao bi da se ona, da ona ne postoji kada se mi rodimo. Ja volim naziv koji je bolje definiše i bolje opisuje, a to je takozvana adaptivna imunost. Zato što ona u stvari se razvija kao adaptacija na nešto što ugrožava naše zdravlje, a traje dovoljno dugo da ga mehanizmi urođene imunosti ne uklone sami od sebe. Ali da se vratimo na to šta su mehanizmi urođene i adaptivne imunosti. Mehanizmi urođene imunosti su oni koji prvi reaguju sa svakom pretnjom koja dolazi iz spoljašnje sredine ili iz nas samih, i u najvećem broju slučajeva mehanizmi urođene imunosti u potpunosti saniraju povredu, oštećenje, a samo u onim slučajevima u kojima se ta povreda ne može dovoljno brzo da sanira, uključuju se mehanizmi adaptivne imunosti.
Da, dakle, to sam vas pitala zbog pitanja slušateljke koje je već stiglo, da li je način odgovora našeg imunog sistema zapisan u genima?
Svakako jeste, zapisan je u genima, i to kako odgovor urođene, tako i odgovor adaptivne imunosti. Međutim, stvar nije tako jednostavna. Obično se za adaptivnu imunost kaže da je ona ta koja pamti prethodni kontakt sa nekakvom pretnjom, pa onda u sledećem kontaktu sa istom pretnjom reagujemo brže, bolje, snažnije i zbog toga se i ne razbolimo. Međutim, ono što se zna već relativno dugo, to je da i mehanizmi urođene imunosti bolje reaguju na ponovljenu pretnju. Znači, kada se drugi put susretne neka ćelija urođene imunosti, na primjer nekakav makrofag, sa nekakvom pretnjom, ona će bolje reagovati nego prvi put. E, ovde nije razlika u promeni u sekvenciji DNK, odnosno u genima, nego je rezultat promene, takozvane epigenetske promene. Znači, dolazi do promene nekih modela po kojima naši geni funkcionišu. To mogu da budu, recimo, promene na nivou histona, pa onda geni postaju dostupniji za transkripciju, ili promene na nivou metilacije pojedinih regulatornih sekvenci gena, što sve utiče na iskazivanje tih gena, a samim tim i na dinamiku odgovora. Kako urođene, tako i adaptivne imunosti.
Da, a da li to što ste sada rekli možemo jednostavnije da objasnimo zbog slušalaca, prosto da organizam različito reaguje ako je reč o genetskoj predispoziciji na različite mehanizme koji narušavaju naš imunitet.
Apsolutno.
Moderan način života koji je nezdrav za veliki deo populacije, loša ishrana, stres koji...
Da li bih mogao samo da vas prekinem, pošto ono što mi se čini u ovom trenutku za čime vapimo, to je da se setimo šta je definicija zdravlja. A prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji zdravlje nije samo odsustvo bolesti, već i potpuno fizičko, psihičko i društveno blagostanje.
Da.
U novije vreme se ova definicija čak i širi i dodaje se sposobnost da se vodi produktivan društveni i ekonomski život. Prema tome, ako bi to pogledali šta je u stvari zdravlje, onda vidimo da bez tih komponenti kao što su psihičko zdravlje i nekakve društvene okolnosti, odnosno blagostanje, zdravlja nema. Znači, nije zdravlje odsustvo bolesti. E sad, vrlo često moderni način života nameće nama nekakve standarde koje ne možemo da ispunimo, i to dovodi naš organizam u frustraciju, a to se svakako odražava na našu sposobnost da se adaptiramo na različite pretnje koje dolaze iz spoljašnje sredine, pa samim tim i recimo nekakve infektivne agense, i onda mi se češće razboljevamo.
Profesore, kako nauka objašnjava, imunologija, ali i generalno medicina, da prosto postoje ljudi koji na sve te uzročnike iz spoljne sredine reaguju mnogo bolje, adaptabilniji su od ostalih, koji nekako brzo dobiju prehladu, izvade dva zuba i odmah im je loše, ili recimo dožive stres ili nedovoljno sna?
Nedovoljno sna je jedna od dve stvari koje, za koje je dokazano da obaraju otpornost prema infekcijama. I to ovim uobičajenim, takozvanim common cold virusima. Znači, ovi najobičniji rinovirusi i, i koje kakvi drugi virusi, najbanalniji, će češće da dovedu do simptoma bolesti kod osoba koje ne spavaju dovoljno.
Da.
A kada se kaže dovoljno, to je 6 sati sna u toku noći. Ne šest. Sna, nego spavanja.
Spavanja, zato što
ne sanjenja, nego
možemo
spavanja.
Da čujemo i da je nekom potrebno dovoljno 4 sata.
Možda je nekom dovoljno i 4, ali velike studije su pokazale da osobe koje spavaju manje od 6 sati u toku noći češće imaju respiratorne infekcije nego osobe koje spavaju više od 6 sati u toku noći.
Dobro večer, slušateljka iz Niša želi da se uključi. Izvolite.
Dobro večer vam želim, uz lep pozdrav. Ono što bih ja želela da pitam vaša gosta je sledeće. Da li je tačna informacija da osobe koje boluju od autoimunih bolesti, konkretno se radi o antitelima na štitnu žlezdu i antiendomizijalnim antitelima, znači uvod u celijakiju, ne bi trebalo da jačaju imunitet bilo kakvim terapijama, znači da izbjegavaju intenzivno jačanje imuniteta?
Jačanje imuniteta je, ajde da kažemo, prilično neprecizan pojam. Jačanje imuniteta raznoraznim vrstama hrane ili sastojcima hrane, začinima, travama i biljkama ne može da se podvede pod medicinski dokazano jačanje imuniteta u najvećem broju slučajeva. Znači, jačanje imuniteta je nešto sasvim drugo. Ako je vaše pitanje da li oni mogu da jedu određene namirnice za koje se veruje da jačaju imunitet, moj odgovor je verovatno mogu, ali bih definitivan odgovor mogu da vam dam kada bih znao na koje tačno metode jačanja imuniteta mislite.
Šta je, profesore, medicinski dokazano jačanje imuniteta, s obzirom da se taj termin jačanje imuniteta ili pao mi je imunitet vrlo često koristi u kolokvijalnom govoru?
Jeste, to je tačno. To pao mi je imunitet, to je jedna od najčešćih stvari koju ja recimo čujem od svojih poznanika. Jačanje imuniteta je rezervisano za osobe koje boluju od ozbiljnih bolesti ili od nekakvih urođenih imunodeficijencija ili možda i stečenih imunodeficijencija, nekih malignih bolesti i sličnih veoma ozbiljnih stvari, a to podrazumeva korišćenje različitih lekova, na primjer rekombinantnih citokina, korišćenje specifičnih vakcina ili ćelijskih terapija. Znači, to je nešto što je dostupno samo malom broju ljudi, ne samo kod nas, nego i u svetu. Zato što su te terapije veoma, veoma skupe i zbog toga što se još uvek, nažalost, ne zna dovoljno o tome kako funkcionišu u različitim stanjima. Znači, postoje tačno definisane indikacije kada može da se primenjuje, recimo, rekombinant interleukin 2, kada može da se primenjuje interferon tip 1 ili neki sličan preparat. Znači, to se ne može primenjivati na svoju ruku i bez kontrole lekara. Sve ove druge stvari, kao što su beli luk, kao što je aloja i te neke poznate stvari koje popravljaju imunitet, u principu se za njih ne postoji dokaz u najvećem broju slučajeva da nešto rade.
To ne postoji, znači, dokaz.
Ne postoji dokaz. To ne znači da one ne rade, samo nema dokaza da rade. To je vrlo, vrlo bitno je razgraničiti te dve stvari. Da bi dokazali da nešto radi, moramo da sprovedemo studiju, kontrolisanu studiju, u kojoj ćemo da pokažemo efekat nekakvog preparata.
Da.
Za beli luk ili za aloju ili za tako neke trave za koje se veruje da funkcionišu, obično nema dokaza. Druga stvar, kada pređete na teren lečenja biljem, ja nisam za to stručnjak, ali verujem da sastav biljaka i biljnih droga u stvari veoma zavisi i od zemljišta na kome su gajene i od godišnjeg doba kada su sakupljani ti njihovi delovi i od mnogih drugih faktora. I obično su te smese nedovoljno dobro definisane, tako da ukoliko se pokaže za neku smesu da radi, to ne može automatski rezultat da se preslika na neku drugu smesu. Na primjer, ako je dokazano da radi aloja iz Meksika, ne mora da znači da će ona koja je ubrana u Brazilu isto tako dobro da funkcioniše za istu stvar. To je uvek problem kada se radi sa nedovoljno dobro definisanim smesama.
Da čujemo Petra iz Dobroveče.
Dobroveče, pozdravljam vas i vaše goste. Imam 87 godina i mnogo mi poremećena ravnoteža. Često puta me prosto iznenada pregne da padnem. Ima li za to kakav lek ili nešto? Može li se nešto popraviti?
Gospodine Petre, ja nisam stručnjak za to, ali kao lekar svakako bih vam savjetovao da posjetite neurologa, možda otorinolaringologa i kardiologa, zato što ova različita stanja mogu, koja ispituju i leče specijalisti ovih grana medicine, mogu da dovedu do toga da imate poremećen osjećaj ravnoteže.
Ja ću još jednom da ponovim slušalcima. Dakle, tema današnje zdravstvene tribine jeste zašto nam slabi, odnosno kako da sačuvamo svoj imunski sistem. U studiju je profesor medicinskog fakulteta, dr. Dušan Popadić, imunolog. Dakle, govorili ste vrlo zanimljive stvari koje interesuju pre svega ljude koji su preležali, odnosno recimo imali operacije, operisani su od malignih oboljenja i intenzivno razmišljaju o tome kako da ojačaju, jel, poprave svoj imunski sistem. Da nije naučno dokazano da aloje, čajevi, ti utiču na organizam. Mnogi, čak i zdravi, skloni su da kupuju različite preparate na kojima piše da povoljno utiču na imunski sistem. Kakav je vaš stav o tome, odnosno šta je to što preporučujete ljudima?
Pa ja ljudima preporučujem uredan život, unos normalne količine svih sastojaka hrane, znači i proteina i lipida i ugljenih hidrata, unos dovoljnog broja kalorija. Kada je u pitanju neki rekonvalescent, to onda može da bude veća količina svega nego što je potrebno normalnoj osobi koja je zdrava. preporučujem umerenu fizičku aktivnost, ne preteranu fizičku aktivnost, jer dokazano je da osobe koje, recimo vrhunski sportisti, u periodima treninga, priprema za olimpijadu i druge velike sportske manifestacije, češće obolevaju od respiratornih infekcija. Pretpostavlja se zbog prevelike iscrpljenosti organizma. Znači, neka umerena fizička aktivnost. Dalje preporučujem normalno održavanje higijene, normalno pranje ruku onako kako su nas učili u osnovnoj školi. Preporučujem izbjegavanje nepotrebnih kontakata sa obolelim osobama, provetravanje prostorija u kojima se boravi, zatim oblačenje i, naročito za ženski deo populacije, obuvanje u skladu sa vremenskim prilikama. Često žene imaju tendenciju da nose tanke cipele na minus pet. Rekao sam malo pre jednu stvar za koju je dokazano da dovodi do češćih infekcija, to je ono nespavanje u toku noći. Druga stvar je rashlađivanje stopala. Znači, zaista čizma glavu čuva.
Yes. Da čujemo Mariju iz Beograda. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče. Ja želim samo da pitam, ja relativno sam zdrava i mogu da spavam i sve to što je doktor rekao, mislim da ispunjavam sve to, imam uredan život. Ali kako da se spava, dušo draga, kad kod mene celu noć se igra košarka? I tup lopta i normalno to me doludilo, ne samo mene, nego celu našu, sve stanare na 58. Sve. To su sagradili košarkaško igrališta koja to nema leka, to doktor ne može da pomogne.
Naravno,
to. Idem kod psihijatra i da mu kažem da cele noći lopta...
A zašto se ne obratite komunalnoj policiji?
Ma kakva komunalna policija, oni kažu to nije naše dušo.
A da li možete izolaciju malo da popravite?
Ja, srećo moja, sada u ovim godinama ja sad pravim izolaciju i to mi treba najmanje 500.000 dinara.
Onda možete da kupite tampone za uši, prosto ne, nešto morate.
I to sam probala, ma vi ne znate kako se u Novom Beogradu živi, to cele noći deca igraju, to od 11 godina do pola četiri igraju košarku. Je to sport? Jeste. Hvala vam,
Marija. Jeste, to su okolnosti na koje ljudi ne mogu da utiču, koje remete san. Da li je, profesore, tačno da je san između 11 i 2 po ponoći takozvani period najzdravijeg sna i da je sve posle ponoći vreme kada organizam luči više toksina?
Ne luči sigurno više toksina, ali ne bih mogao...
Za one noćobdje koje zaspu u 2-3 ujutru.
Ono što znam, to je da deca u periodu intenzivnog rasta treba da spavaju posle 9 uveče i da je to veoma važno. Što se tiče odraslih ljudi, nisam siguran da je toliko bitno da ne zaspu posle 1 ili 2. Verovatno njima to ne smeta toliko.
Da.
Ali opet, ja mislim da je za sve ukupno blagostanje organizma veoma važno da se probudi kada je svetlo dana i da iskoristi to dnevno svetlo i da
a ne u 2 posle podne, kao
na primjer, i onda da sedi sa navučenim roletnama do 5 i onda posle da izađe iz kuće kad već ponovo padne mrak. Mislim da to nije dobro za psihičko stanje.
Pre svega za psihičko stanje.
A to se onda sigurno odražava i na funkcionisanje imunskog sistema. Jer ova tri sistema koje sam pomenuo na početku emisije, nervni, endokrini i imunski, su veoma međuzavisni. I postoje brojne interakcije između ova tri sistema i verovatno je najbliže istini da nervni sistem je u toj hijerarhiji najviši, međutim ne smemo da zanemarimo povratne veze između imunskog sistema i nervnog sistema.
Pričat ćemo o tome, to je vrlo zanimljivo da čujemo Draginju iz Niša. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče, ja sam htjela da pitam profesora, dosta dugo, pa meni se čini još iz rane mladosti, imam nizak taj sistem imuni. Sad šta je razlog, ne znam, danas sam već starija osoba i također imam isto taj nizak da meni često izađu one na uglovima usana crvenila i šta znam, ali istemno dobro mogu reći da se hranim onako kao što ja želim, ali ja ne želim sve organizam i odbacujem mnogo, mnogo vrsta hrane, tako da ih ne jedem, gadi mi se čak. Drugo, ja imam i štitnu žlezu od koje sam preko 30, možda i 40 godina kad se nije znalo, zato da ja isto patim od nje i da ja sada povremeno dobijem recimo nekakve nesvjesice, ali neke vrtoglavice, nešto što me ubija u pokretu. Ja sam po prirodi živa osoba koja volim da imam vikendicu, volim da se prošetam i da idem često i po lošem i dobrom vremenu, ali sam sada pogotovo.
A šta je vaše pitanje?
Moje pitanje, zašto moj imunni sistem je uvek nizak?
Hvala vam, Draginja, na javljanju. Da li je to, profesore, veza između upravo ovo što ste govorili, između nervnog, endokrinog i imunskog?
Ne, ja ovdje nažalost nisam čuo zbog čega gospođa misli da je imunski sistem
nizak. Ona je spomenula da stalno ima one kao herpes, jel, na usnama?
Ne znam da li je to herpes ili je to gljivična. Spomenula je bolest štitne žlezde, nismo čuli koja je bolest štitaste žlezde. A druga stvar, to što se pojavljuje u uglovima usana može da bude gljivična ili bakterijska infekcija, ne mora da bude herpes.
Da.
Herpes obično nije nekako u tom uglu usana, obično je iznad usne. Aha. I ljudi to ne opisuju. To je verovatno gljivična infekcija.
I pre bloka reklama da čujemo Darinku iz Beograda. Dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite.
Pozdravljam svi u studiju, doktora posebno. Ja sam htjela da se pohvalim sama sa sobom. Ja imam 80 godina. Znate?
Dobro.
Dobro.
I onda ako ne jedem malo jaču hranu, što rekao onaj deda malo pre, ne može da hoda, zabacuje se, zanosi se. Ja ako ne jedem malo slanine ujutru, ko dva prsta veličine, sa nečim, bilo šta, ja ne mogu da hodam. Ako pojedem malo slanine, ja sam ko podmazana, idem, ne ljuljam se, ne padam. Ne boli me ništa, nikad ne kašljem, nikad ništa, evo. Lečim asmu, što čujem, jedan mali iz Barande, bio je bolestan od asme. Ja sam ga izlečila medom i jajima, da muti sveže jaja i meda. I taj se mali izlečio.
Znači vi nikad niste imali zdravstvenih problema o kojima danas razgovaramo?
Ma nikakvi je, ni od ozo, ni od
ozo. Pa svaka čast, gospođu. Svaka čast, gospođo, ovo je pozitivan stav. Gospođa je malo prepomenula da ima astmu. Astma može da bude posredovana imunskim odgovorom. Međutim, ona to ne pripisuje svojoj izmenjenoj imunoreaktivnosti i ona odlično podnosi tu svoju astmu. I uprkos tome, naravno ne znamo koliko je težak oblik njene astme, ali ona je sačuvala optimizam i ovakvih primjera treba da bude što je moguće više. I na radiju i na televiziji i neko ko će tako širiti optimizam i zadovoljstvo svojim zdravljem.
17:35, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, gost zdravstvene tribine imunolog profesor Medicinskog fakulteta, dr. Dušan Popadić. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jeste li dovoljno brzi za VIP brzalicu? Ponavljajte za nama na 3, 2, 1. Umrežit ću te mrežom bržom od najbrže brze. Brže što signali, brže, brže. Jeste li probali? Hoćemo li sada još brže? Umrežit ću te mrežom bržom od najbrže brze. Brže što signali, brže, brže. VIP ti donosi super brzi 4G kućni net. Već od 999 dinara mesečno u najvećoj 4G mobilnoj mreži u Srbiji. VIP, druga priča.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Da, do ti je kad se čovek oželi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Uda je se danas srećan za mene. Uda je se danas srećan.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
Pusti priči.
Talasaj.
Kad sivo umesto belog postaje crno. Šta je krenulo naopako u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi? Kako su se koverti i računi našli na crnom tržištu? Gosti emisije su Saša Ranđelović, profesor na Ekonomskom fakultetu, i Milan Kovačević, ekonomski konsultant. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Gojko Božović, pesnik i književni kritičar, otkriva zašto mu je značajna knjiga pesama grčkog pesnika Konstantina Kavafija. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 17. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Yeah.
18.42, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, gost zdravstvene tribine imunolog Dušan Popadić, profesor medicinskog fakulteta. Razgovaramo o tome kako da sačuvamo svoj imunski sistem. Branko iz Bora želi da postavi pitanje. Dobroveče, Branko, izvolite.
Dobroveče. Ja sam Branko iz Bora, imam problema, pozdravljam sve u studiju i doktore i osoblje sve koje radi. Ja imam problema sa spavanjem, ne mogu da spavam noću već duže vremena, možda godina, i dijabetičar sam i operisao sam debelo crevo. Koristim neke lekove, ali vrlo loše spavam i imam onaj problem kad se u toku noći gušim spavačku apneu. I to bih, doktore, koje lekove da koristim da mogu dobro da spavam?
Pa da vam kažem, Branko, naš današnji gost ne može da vam da pretpostavljam odgovor na to pitanje.
Ne mogu za to koje lekove da koristite.
Mora, ja mislim, psihijatar ili neurolog ko je?
Da, naravno, psihijatar, može i neurolog, ali postoji u kliničkom centru centar za lečenje te sleeping apnee,
yes.
Što Dr. ima gospodin
Janković.
Jeste, yes. I da se to reši.
Da, to mnogi ljudi imaju probleme sa spavanjem.
Sigurno.
To je upravo ono o čemu smo govorili, da nedovoljno sna, nedovoljan broj sati loše utiče na imunski sistem. Kada dolazi do preopterećenja ćelija našeg imunskog sistema, šta to znači u praksi? Mislim, na šta se odnosi?
Do preopterećenja imunskog sistema može da dođe iz različitih razloga. Nekada može da dođe ukoliko smo mi konstantno izloženi raznim infektivnim agensima. Nekada kod jedne posebne grupe pacijenata...
Da, neko ima prehladu, ulazi iz prehlade u prehladu.
Jest. Tako nešto, recimo, može da se vidi kod dece koja kreću u kolektiv, znači to su obično deca između druge i četvrte godine, i mogu svako malo, kažu roditelji, da se prehlade pa da ih povlače iz vrtića, odnosno iz obdaništa, ali do 10 takvih nekih banalnih infekcija gornjih respiratornih puteva može se reći da je normalno kod dece. E sada, vrlo često i roditelji se zaraze od te dece, naročito ako imaju dvoje ili troje dece, onda se infekcija širi među članovima porodice i onda obično to prođe za jednu godinu i po ili dve godine, stekne se taj kolektivni imunitet unutar te grupe i onda ni deci ni roditeljima više ništa ne fali. Postoje i osobe, recimo atopičari, kod kojih je poremećena barijerna funkcija kože, pa onda oni reaguju na raznorazne antigene, odnosno molekule koji se u ovom slučaju često nazivaju alergeni i reaguju alergijski na stimulaciju takvim molekulima. Kod njih zbog poremećaja lipidnog filma i uopšte poremećaja kože kao prirodne barijere prodoru različitih opasnih i manje opasnih struktura u naš organizam, kod njih dolazi do preopterećenja imunskog sistema i onda oni reaguju po posebnom tipu, što se posle može da manifestuje alergijama.
Vera iz Svilajnca, dobroveče, izvolite.
Dobroveče, pozdrav vam u studiju. Ja sam htjela da pitam da li može koenzim Q da pomogne u slabosti srca?
Da, Q10, ili tako?
Da.
Pa to bi bio pitanje za biohemičara ili kardiologa. Ja ne mogu da pričam sada o tome. Možda može da pomogne, ali koliko može da pomogne, zaista ne bih mogao da vam kažem.
Profesore, kakva je veza, govorili ste o vrlo važnoj toj vezi između nervnog, endokrinog i imunskog sistema. Spominjali smo više puta, što je jako važno u toku emisije, taj pozitivan stav prema životu, odnosno dobro raspoloženje, stil života, da se budimo kad počinje dan, a ne kad je mrak. I da. Tako dalje.
Veze su brojne i dokaz za postojanje tih veza su u stvari postojanje receptora na ćelijama nervnog sistema i na ćelijama imunskog sistema za molekule koje sekretuju nervni, odnosno imunski sistem. Pa tako na ćelijama imunskog sistema postoje receptori za mnoge neurotransmitere i neuromodulatore, a isto tako i na ćelijama nervnog sistema postoje receptori za, recimo, nekakve citokine. Pa recimo, možda najpoznatija veza između imunskog sistema, odnosno urođene imunosti i nervnog sistema, je u stvari skok temperature kada dođe do nekakve infekcije, jer tada ćelije imunskog sistema sekretuju jedan citokin, jedan interleukin 1, koji deluje na ćelije hipotalamusa, što u krajnjoj liniji dovodi do skoka temperature.
To vas pitam zato što se javila slušateljka koju zanima da li je, evo ja da preformulišem, način odgovora našeg imunog sistema, to smo rekli, zapisan u genima, ali da li je u našem imunskom sistemu ključ za sve bolesti, od obične prehlade do malignih oboljenja? Imala je kancer dojke pre 2 godine. Zanima je da li to ima veze sa imunskim sistemom?
Pa,
između ostalo.
Svakako, znači imunski sistem ima za zadatak da nas štiti od nastanka malignih tumora. U našem organizmu svakog dana nastaje po nekoliko hiljada ili desetina hiljada malignih ćelija, ali sve njih prepozna imunski sistem i uništi ih pre nego što od njih nastane maligni tumor. Maligni tumor se pojavljuje kod nekih osoba, možda kod trećine ili kod možda četvrtine svih osoba u populaciji će se pojaviti jedan, vrlo retko dva, a skoro nikada tri različita maligna tumora. Samim tim imunski sistem jako uspešno prepoznaje maligne ćelije i uništava ih. E sad, kad se pojavi tumor, to jeste s jedne strane...
Ljudi se pitaju zašto ih nije uništio.
S jedne strane, to jeste propust imunskog sistema, a sa druge strane je i propust nekih drugih sistema koji utiču na regulaciju, koji u stvari kontrolišu ćelijski ciklus. Jer ako oslabi kontrola ćelijskog ciklusa, tek onda ćelija može da se neograničeno deli. Znači, to je poremećaj na tom nivou, a onda zakazuje i drugi kontrolni mehanizam, a to je imunski sistem koji bi takvu ćeliju koja je van kontrole, koja se deli neograničeno, treba da prepozna i uništi. Prema tome, najmanje dva sistema su tu zakazala ako se pojavio.
A da li se u medicini zna odgovor kako zaustaviti na vreme to zakazivanje?
Ne zna se, zato što su maligni tumori jedna korpa za veoma veliki broj različitih poremećaja.
Da.
Postoji puno različitih poremećaja, regulacija ćelijskog ciklusa i regulacije mnogih drugih biohemijskih procesa koji mogu da dovedu do malignih tumora. Ono što se meni čini, ako posmatramo vezu sa imunskim sistemom, da će verovatno u narednih 30-ak godina moći, odnosno postojaće preventivne vakcine protiv malignih tumora, jer sada se radi na takozvanim terapijskim vakcinama, ali vrlo verovatno će postojati i preventivne vakcine, kao što sada imamo protiv različitih infektivnih bolesti.
Da.
A ako pogledamo neke od tih vakcina protiv infektivnih bolesti, oni štite u isto vreme i od malignih tumora. Na primjer, vakcina protiv hepatitisa B štiti od nekih vrsta hepatocelularnog karcinoma, koji su izazvani infekcijom hepatitis B virusom ili vakcina protiv humanih papiloma virusa može da zaštiti od karcinoma grlića materice.
Jeste. Peča iz okoline Aleksinca, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Dobroveče.
Moj sin ima bronhijalnu astmu. E, sad moje pitanje je, njemu je doktor preporučio Carvaxil za imunitet. Da li to treba da koristi ili ne?
Znači, mi ćemo vas zamoliti da ponovite šta mu je doktor preporučio, nismo dobro čuli.
Carvaxil.
Carvaxil.
Carvaxil, ne znam šta je taj preparat.
Kao imunitet.
Je li to preparat za imunitet ili šta?
Da.
Carvaxil.
Nisam čuo za taj preparat. Zaista ne znam šta je po svom sastavu taj preparat, tako da ne mogu da vam kažem.
Ali imate neki drugi da nam preporučite lek koji bi njemu pomogao?
Za bronhijalnu astmu?
Za bronhijalnu astmu, pitanje je da li je prvo imunski posredovana bronhijalna astma, zato što nisu svi oblici...
Mogu da kažem samo... On je alergičan samo na kučke i na mačke, na ostalo ne.
Aha, znači
to je alergijska?
Alergijska bronhijalna astma.
Da.
Na kuce i mace, na životinje?
Nije alergičan.
Nije alergičan na životinje?
Da, na ostalo sve je alergičan.
A nije na kuce i mace?
Ne.
Na šta jeste alergičan? Na kućnu prašinu?
Da.
Na polene, bilje?
Da.
E pa, ovako, za početak, kod svih tih alergijskih oboljenja, najvažnija stvar je izbjegavanje kontakta sa alergenom. Znači, ako je preosetljiv na kućnu prašinu, onda bi trebao da živi u prostoru u kome nema prašine. To je naravno lakše reći nego sprovesti, ali nije toliko teško ni sprovesti. Naprimjer, skloniti mu zavese iz sobe, skloniti
tepihe, knjige,
tepihe, ostaviti pod neki koji je laminiran ili
koji može, ali, da se briše,
koji može redan, lako da se briše.
Mokro,
znači, to je jedna stvar. Druga stvar, što se tiče ovih polena, trava, vrlo često ukoliko postoji dokazana preosetljivost, moguće je sprovesti imunoterapiju. Imunoterapija kako se sada koristi, najčešće su to takozvani slit protokoli koji su jako komforni za pacijenta. Pretpostavljaju pod nadzorom lekara i nakon pregleda i po određenoj terapijskoj shemi koju prepiše lekar alergolog, a takvih lekara ima recimo u Kliničkom centru Srbije, uzimanje oralnim putem rastućih količina alergena, odnosno ekstrakta tih alergena, i posle nekoliko meseci već pacijent oseti bitno olakšanje i u mnogome smanji zavisnost od ovih lekova koji se normalno koriste u terapiji bronhijalne astme, počev od antihistaminika preko kortikosteroida i ostalih lekova koji se koriste.
Ako sam vas dobro razumela, kao neka vrsta vakcine imunoterapije, ta vrsta imunoterapije,
to bi bilo, da,
jel?
Moglo bi da bude, da, samo što se uzima preko usta i
da, oralnim putem. Profesore Popadiću,
to je takozvana slit terapija, sublingvalna imunoterapija. Postoji i drugi protokol, to je SCIT, odnosno subkutana imunoterapija, međutim komplijansa, odnosno sposobnost pacijenata da ostanu na toj terapiji je neuporedivo niža, zato što je mnogo manje komforna, M mora da se bode, odnosno unosi se putem igle, tako kroz kožu, i naravno mora da se unosi u ambulantnim uslovima, prema tome nije konforno za pacijente i vrlo često pacijenti odustaju od toga. Slit terapija je mnogo konfornija i pacijenti duže ostaju na njoj i samim tim pokazuje bolje uspehe.
I za kraj našeg razgovora pitanje je kako zaista da sačuvamo svoj imunni sistem u stanju homeostaze, ravnoteže. Dakle, spomenuli ste tokom emisije, ali ja ću vas zamoliti ponovo, s obzirom da su se neki slušalci naknadno uključili.
Pa ja bih savjetovao zdrav način života, normalnu higijenu, jedno potpuno zdravorazumsko ponašanje prema sebi i
dovoljno sna,
provetravanje prostorija, vrlo važna stvar, provetravanje prostorija, zato što virusi, alergeni, sve se to nalazi u vazduhu, u sredini koja nas okružuje, u vazduhu koji udišemo i unosimo, jel tako, u svoj organizam. Pranje ruku, vrlo često za ove respiratorne viruse smatramo da se prenose pomoću aerosolova, malih kapljica koje se pojavljuju kada neko kine ili se zakašlje, međutim u više od 50% slučajeva se ljudi zaraze u stvari prljavim rukama, recimo gripom ili rinovirusima. Oblačenje i obuvanje u skladu sa vremenskim prilikama, pozitivan stav, ekstremno važan. Znači, nemojmo očekivati od našeg imunskog sistema da ispravi sve brljotine koje mi pravimo u životu.
I u glavi.
I u glavi, naravno. Budimo zadovoljni sobom. Nemojmo imati od sebe očekivanja koje su nerealna. Mnogo je važno da znamo ko smo i znamo šta možemo i da budemo zadovoljni time.
Da,
ne treba da patimo za nekim stvarima koje nam nisu priuštive ili nam nisu priuštive u ovom trenutku, a možda će nam biti priuštive za 5 godina, ali ne treba mi da patimo tih 5 godina dok to ne dobijemo.
I ne treba da se opterećujemo bezrazložnim strahovima koji su takođe tu loši igrači u celoj priči. Profesore, zaista vam puno hvala na odvojenom vremenu i na gostovanju u misiji U središtu pažnje. Još jednom da kažem, gost je bio dr. Dušan Popadić, imunolog, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Poštovani slušaoci, pozdravljaju vas tonski realizatori Aleksandar Kostić i Miša Milanov, producent Branislav Jerković i voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević.